หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ไปแล้วในวันเสาร์สื่อมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคำวิจารณ์ตอบโต้อย่างแข็งกร้าวว่าจีนก็เพิ่มภาษีนำเข้า 25% สำหรับสินค้าเกษตรของสหรัฐ659รายการมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันโดยบทบรรณาธิการของสำนักข่าวซินหวากล่าวว่าคนฉลาดนั้นจะสร้างสะพานแต่คนโง่เขลามักสร้างกำแพงส่วนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกันตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มักเล่นบทบาทผู้สร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจโลกและว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าโดยการที่สหรัฐเป็นผู้ก่อสงครามการค้าขึ้นจะสร้างผลเสียหายอย่างหนักต่อการค้าของโลกต่อระบบโลกาภิวัตน์รวมทั้งต่อระบบการค้าแบบพหุภาคีและต่อห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตของโลกด้วยในขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนเช่นกันวิจารณ์ว่าการตัดสินใจของทำเนียบขาวเรื่องการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนนี้มีขึ้นเพื่อพยายามทำให้คนอเมริกันเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังต่อสู้เพื่อพวกตนอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำวิพากษ์โจมตีการตัดสินใจขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างหนักแต่สื่อมวลชนของทางการจีนก็ยังเปิดช่องสำหรับการเจรจาหารือต่อไปโดยแสดงความหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงสงครามการค้าได้จากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนท่าทีเป็นประจำและว่าจีนนั้นยินดีที่จะให้มีการเจรจาหารือในขณะที่ไม่เกรงกลัวเรื่องภัยคุกคามจากสงครามการค้าแต่อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีความเห็นเสนอแนะต่อผู้พิพากษาศาลการค้าว่าบริษัท Apple ละเมิดสิทธิบัตรอย่างน้อย1ชิ้นของบริษัท Qualcomm ผู้ผลิตชิปสำหรับคอมพิวเตอร์และหากศาลการค้าของสหรัฐมีคำวินิจฉัยตามความเห็นนี้ก็อาจเป็นผลให้การนำเข้าโทรศัพท์ iPhone บางรุ่นต้องถูกระงับไปได้เมื่อปีที่แล้วบริษัท Qualcomm ยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐห้ามบริษัท Apple นำเข้า iPhone บางรุ่นที่มีโมเด็มชิปซึ่งผลิตโดยบริษัท Intel คู่แข่งโดยระบุว่า Apple ละเมิดสิทธิบัตรของตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการช่วยประหยัดพลังงานอย่างไรก็ตาม Apple ได้แย้งว่าสิทธิบัตรของ Qualcomm ในเรื่องนี้ไม่มีผลบังคับทั้งยังกล่าวหาด้วยว่า Qualcomm เลือกกล่าวอ้างเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตนเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ใช้ชิปคอมพิวเตอร์จาก Intel เท่านั้นครับในสหรัฐเช่นกันนะครับ Foxconn บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันประกาศเรื่องการตั้งสำนักงานใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือโดยเลือกเมือง Milwaukee ในรัฐวิสคอนซินเป็นที่ตั้งและมีแผนจะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีเพื่อสร้างโรงงานผลิตจอ LCD ในรัฐวิสคอนซินแห่งนี้ซึ่งจะจ้างงานคนอเมริกันเพิ่มขึ้นอีกราว 13,000 คนด้วยและวันที่16มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านมาเป็นวันที่สหประชาชาติระบุให้เป็นวันของการส่งเงินกลับให้กับครอบครัวที่อยู่ในต่างประเทศหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า International Day of Family Remittanceโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้คนซึ่งทำงานอยู่ในประเทศต่างๆส่งเงินกลับประเทศของตนเพื่อช่วยเหลือเจือจุนครอบครัวคิดเป็นมูลค่าถึง 466,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าตัวเลขของปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 485,000 ล้านดอลลาร์ด้วยประเทศที่เป็นผู้รับการส่งเงินกลับประเทศรายสำคัญของโลกนั้นก็ได้แก่อินเดียจีนฟิลิปปินส์ไนจีเรียและเม็กซิโกและสหรัฐเป็นประเทศต้นทางของการส่งเงินกลับประเทศนี้รายใหญ่ที่สุดคือคิดเป็นเงินราว 55,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นอย่างน้อยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับนักประดิษฐ์ชาวเนเธอร์แลนด์กำลังพยายามพัฒนากล้องซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจับโมเมนต์ที่ไม่ควรพลาดหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆก่อนที่เราจะกดปุ่มชัตเตอร์เสียด้วยซ้ำไปโดยกล้องที่มีชื่อว่าโรเตอร์แคมรานี้จะบันทึกวิดีโอต่อเนื่องในสิ่งที่วิ่งผ่านเลนส์ของกล้องเมื่อเรายกกล้องนั้นขึ้นเล็งถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร
์ This means that it remembers anything it sees just for a short while and it creates a clip that started 10 seconds before I pressed it
คุณโจเอ็ดพิตสตรานักป ประดิษฐ์ผู้หนึ่งอธิบายว่ากล้องจับโมเมนต์สำคัญที่ว่านี้จะบันทึกวิดีโอสิ่งที่เลนส์กล้องจับภาพได้10วินาทีทั้งก่อนและหลังการกดชัตเตอร์เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าความพิถีพิถันหรือการเสียจังหวะของช่างภาพมือใหม่นั้นจะไม่ปล่อยให้วินาทีที่สำคัญต้องวิ่งผ่านไปโดยไม่มีการบันทึกครับกล้องโรเดอร์แคมรานี้จะมีเลนส์ที่ครอบคลุมมุม120องศาและจะบันทึกวิดีโอใน2รูปแบบความคมชัดนะครับคือการบันทึกวิดีโอความคมชัดต่ำจะใช้สำหรับการแชร์ทางโซเชียลมีเดียส่วนวิดีโอที่มีความคมชัดสูงนั้นจะใช้เพื่อดาวน์โหลดลงสู่คอมพิวเตอร์ครับขณะนี้กล้องโรเดอร์แคมรากำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้ายและเมื่อวางตลาดได้ความสามารถที่จะจับเวลาที่วิ่งผ่านไปเก็บไว้ในกล้องคงจะสามารถทำได้ง่ายกว่าการจับเวลาเก็บไว้ในขวดแก้วเหมือนกับเพลง Time in the Bottle ของจิมโครชีครับ
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you.
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington.